Et kig på vejret. Det bliver tørt og også med en del sol i løbet af dagen, dog mere skyde fra nordvest. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind i Nordjylland op til frisk vind i eftermiddag. I løbet af dagen mellem 1 og 8 graders varme, og lunest bliver det i Vestjylland.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden halvdel af programmet. Jeg sidder fortfarande i den selvudnævnte formandsstol. Det kan man jo ikke helt grammatisk korrekt sige, men nu sagde jeg det, og nu går vi bare videre. Men jeg har stadigvæk også den store glæde at have besøg af tre gode venner her i programmet. Bente Dahl, Preben Rudingaard og Helle Dej. Vi har talt en del om det, vi nu er blevet enige om, er noget skidt, og som vi også er blevet enige om at kalde udgangsprognoser. Men nu kommer der altså gris på gaflen, kød på tallerken, fordi nu skal vi tale om Christian Friis Bak og den på alle måder festlige affære omkring Udviklingsministeriet, som jo faktisk trækker helt tilbage. Det er ikke, fordi vi skal rode for meget rundt i det, men det er svært ikke at berøre det. Men det hele startede med en sydkoreansk organisation, der hedder GGGI, som Lars Lykke, formand for Venstre, er formand for. Der var noget med nogle rejser på første klasse, 9 styks, så vidt jeg husker, og der har været en masse snak om det. Der var et presmøde osv. osv., osv., osv. Så viser det sig i sidste uge, at Christian Friis Bak, udviklingsminister, som sidder i bestyrelsen for selvsamme GGGI, gennem længere tid har benægtet, at han kendte noget som helst til de her rejseregler, som Lars Lykke har rejst under. Det viser sig så, at det gjorde han alligevel. Der er nogle embedsmænd, som ikke har fået lavet deres hjemmearbejde, der dukker op i nogle dokumenter, at der er faktisk, der har været et bestyrelsesmøde. Christian Friis Bak har været til bestyrelsesmødet. Som et underpunkt har de her rejser stået. De har ikke været oppe og vende, og man så må sige, de er ikke blevet drøftet mundtligt, men de har været der. Summa summarum, Christian Friis Bak trækker sig som udviklingsminister i sidste uge. Og med lynets hast, nu havde vi et næsten 4 timer langt pressemøde med Lars Lykke, hvor han skulle forklare de her ting. Jeg tror, det tog et par minutter, så Christian Friis Bak ude. Det gik rigtig stærkt. Og så er der ellers blevet diskuteret det ene, det andet, og ordet komplot står på min blog, men lad os lige starte med Christian Friis Bak. Bente Dahl, det var jo radikal minister nummer 2,
nå, ja,
der røg her.
Kan ikke sammenligne det.
Ikke fordi vi tæller, eller noget, nej, og vi sammenligner intet. Jeg nævner det blot, en passant.
Sådan lige forbifarten. Jeg vil overhovedet ikke sammenligne de to, Uffe Elbæk og så Christian Friis Bak på det her. På den måde, de har forladt deres ministerposter på. Jeg vil sige, Christian Friis Bak, hans beslutning, som jeg kender ham, så ligger den helt i tråd med den måde, han agerer på. Hvis der er noget, han ikke kan stå inden for, så tager han konsekvensen af det.
Ja.
Sådan har jeg da oplevet ham også i andre sammenhænge. Altså, hvor han, ved der noget, han ikke kan stå inden for og kan lægge navn til, så tager han konsekvensen. Mm. Og det ser hans handling som, at han har gjort her.
Så det er den helt rigtige beslutning?
Det er i hvert fald den beslutning, han har truffet, og den rigtige for ham.
Jamen, det var et politikersvar.
Ja, men jeg er også ikke politiker for ingenting, men jeg mener virkelig, det er jo en beslutning, som han har truffet, så det er den rigtige beslutning for ham. Mm. Jeg er rigtig, rigtig ked af, at han har gjort det. Jeg synes, han var en fantastisk god minister. Jeg synes, han er på mange måder et fantastisk menneske, altså den måde, han går til opgaverne på, og den måde, hans viden og hans måde at arbejde på. Det har jeg dyb beundring for, og jeg er rigtig, rigtig ked af, at han har truffet beslutningen. Men jeg må tage den til efterretning, der har vi igen en politiker måde at sige det på, at det er så den måde, som han finder er rigtig.
Ja.
Og det respekterer jeg.
Preben Rudingaard, hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes da også, at han var udmærket som minister for det ressortområde, han havde. Men der, hvor vi har et problem, det er jo, at den mand er svigtet.
Ja, det kommer vi til, Preben. Men bare sådan lige helt, fordi vi skal grave
det. Jamen, det er da en konsekvent mand, og jeg er enig med Bente. Han skal ikke. Det er gået skævt i forhold til de der ting, og han tager konsekvensen af det, og jeg har dyb respekt for folk, der gør det. Jeg kender også i mit lange liv i politik. sådan nogle skvædernavler, der klynger sig til det ene og til det andet.
Nå.
Til den bitre ende.
Gør du det? Hvem tænker du på?
Jamen, jeg tænker ikke på nogen som helst. Jeg kender nogen i alle partier.
Ja. Som, skal vi nok lade være drille.
Og I skal ikke bore mere.
Nej.
Nej.
Jeg vil. Helle Dein, skal vi jo bare lige runde? Jeg spørger jer, fordi der skete noget spøjst, synes jeg. Christian Friis Bach går af, hvor efter alle hylder ham et for beslutningen. Og jeg er enig med jer så langt som, at det er det rigtige at gøre. Sådan er reglerne. Hvis det er hans ansvar. Så må du gå, og det er en mandfolkebeslutning. Enig. Men til gengæld virker det også som om, at alle er... Altså, jeg har aldrig set Margrethe Vestager berørt over noget som helst, vil jeg næsten sige. Men dog, da Christian Friis Bach gik af, var hun både vred, og det var lige før, hun havde en tårer i øjet. Alle har været ude at sige, at det er den mest fantastiske minister, vi har mistet, og det er across the board, det er Lars Løkke, det er alle partierne er ude at sige, jamen, han er en fantastisk mand, så videre. Men sådan er det. Så det virker bare som sådan en mærkelig beslutning, at man måske ikke kunne sige, når man... Fordi nu vender vi jo tilbage til, det er de her embedsmænd, der har klokket i det. Burde man så i den situation sige, når man... Her har vi altså en virkelig kompetent, afholdt minister, så lad ham da blive, Heldein.
Nej, jeg synes, det er en rigtig beslutning, Christian har truffet. Jeg har jo også prøvet ministerbetjening i Udviklingsministeriet, mm-hmm. og det blev skrevet om mig, jeg sparkede nedad og udad og indad, og jeg ved ikke hvad, men jeg tog mine kampe med administrationen, og det vender vi tilbage til senere. Jeg synes, det er en rigtig beslutning, Christian tog, og jeg håber virkelig, at dørene bliver lukket op for undersøgelse af ministerbetjening i Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, og jeg kan nævne det ene ministerium efter det andet, som har leveret så synligt dårlig ministerbetjening. Så det er skamfuldt. Mm-hmm. Så der, jeg håber virkelig, at det her, det danner baggrund for, ikke bare som Helle Thorning sagde, at det kan være smart nok, hun siger det, en intern redegørelse, det kan vi bare ikke bruge til noget. Nu skal der virkelig lys på de her ministerier, og Udenrigsministeriet er noget bagud på tal, så lad dem komme i gang med at få lavet en ekstern undersøgelse af, hvordan den struktur og den organisation betjener sine politiske ledere.
Ja, det er jeg så glad for, I sagde. Og der havde jeg en lille smule forventet, at I måske ville sige, fordi det er jo det, alle har været ude at sige, Søren Pind og så videre, har været ude
til. Nej, det har han ikke sagt.
Søren Pind har sagt interne undersøgelser.
Ja, men det er ikke nok. Fuldstændig direkte.
Eller forkert.
Vanvittigt.
Ja. Og der vil jeg minde lytterne om, at Preben Rudiengaard tilhører samme parti.
Ja, men ved du hvad, vi har højt til loftet,
jamen, og
vi
altså, det er glimrende.
Det sådan. Mm-hmm. Og her mener jeg, at Søren Pind virkelig har fejlvurderet denne her sag. Man lader altså ikke en organisation undersøge sig selv. Det skal være for åben tæppe, og jeg må også sige, og jeg kender jo også, ligesom mine to kollegaer her, jeg har aldrig været minister, men den ministerbetjening, der har været i de forskellige ministerier, og det er under al kritik noget af det her. Mm. Man har oplevet folk, en minister kom ned i samråd, så har de jo ingen gang det, og heldigvis har man så været lidt flinke, dem der har siddet ved samrådet, og ikke kørt voldsomt med knivene, men det, man korsede sig over, så dårlig en ministerbetjening her, der trænger til at blive ryddet op, og helt ærligt, der trænger altså også, i min optik, til at ryge et par hoveder af de frelste sjæle, som i årevis har siddet i ministeriet. Jeg har aldrig haft ret meget med Udenrigsministeriet at gøre, men Udenrigsministeriet har desværre udviklet sig til en stat i staten. Jeg tror ikke engang, at statsministeriets departementschef tør pæde ret meget ved Udenrigsministeriet, så det er fint, at vi starter med det.
Ja. Og det er jo interessant, du siger det, Preben, fordi det her med en stat i staten, det prompter mit næste spørgsmål. Er der tale om inkompetence hos embedsmændene, eller er der tales om, som nogen har hentet lidt, blandt andet Jakob Engel-Schmidt fra Venstre, at de deciderede simpelthen bare modarbejder? Fordi det er jo to meget forskellige ting.
Man kan opleve som minister i Udenrigsministeriet og Udviklingsministeriet begge dele. Man opdager nogen af komplottene selv, hvis man har kontakt med at kan høre ned i vandrørene. og man har selv nogle gode venner, der sidder rundt omkring i systemerne, så får man jo at vide, at der er nogen, der ikke er en venligsindet, og som prøver at lave fælder. Så det eksisterer også i Udenrigsministeriet. Det eksisterede i den grad i min tid i Udviklingsministeriet, fordi der er en indre krig i Udenrigsministeriet med de forskellige ministerier. Ministre, de skal betjene. Hvem er det, der så kan give godbider? Hvem er det, der giver karriere? Hvem kan give privilegier som ambassader osv.? Og, der er en indre magtkamp, som er meget usund og ubehagelig, som fordrer en magtkultur, som man enten så spiller man med på det spil, og så bruger man alle de ubehagelige tricks, og man har sine egne folk gående over på Christiansborg. Det havde man i min tid. De vidste ikke, jeg vidste, men jeg vidste jo godt, hvad der foregik i vores restaurant Brydelsen. Jeg kendte jo godt de forskellige folk, der sad hos Brydelsen og spiste frokost. De troede bare ikke, jeg vidste det. Jeg vidste det udmærket. Så du ser både et professionelt svigt, inkompetence, men du ser også tendenser til komplotter.
Mm.
Altså, nu må jeg have lov til at være lidt partipolitisk og sige, at Uffe Ellemann har været udenrigsminister i mange, mange år. Og det har altså sat sit præg i Udenrigsministeriet i kraft af, at det er typer, som er venligt stemt over for Uffe Ellemann Jensen og Venstres synspunkter, der kører meget. Og sådan kan du sige, at i Undervisningsministeriet har Bertel Haarder været minister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og derfor har der været en indædt kamp. Det var før besat af de radikale sympatisører, så kom Bertel derind, Bertel Haarder, og nu så blev det meget venstrefolk, der blev ansat. Men det er lige meget. Altså de der magtkampe, som vi kører på Christiansborg, så skal man bare vide, at der er en genspejling og en afspejling i de kæmpe store centrale administrationer, vi har fået bygget op.
Jamen, jeg bliver lige nødt til at ende bente, fordi det er ikke for at tage ordet for dig. Nej. Men så må jeg sige, hvis vi nu går over til Miljøministeriet...
Jeg skulle lige til at sige, så er der vel også et smidt
af... Jeg siger bare, at det er en genspejling.
Ja, men det er jo klart, når du har siddet og haft regeringsmagten, så er man da også dum. Det ville jeg da også være, hvis jeg havde siddet i et ministerium som minister i 5, 8, 10 år. Jamen, så ville jeg da også sikre, fordi dem, som du stoler på, fordi de kan nemt lave fælder for en.
Det kan de.
Og så og er det ud af klappen, ikke? Jamen. Og det gør de også. Og det ved enhver, så får man da sine sympatisører. Det er jo...
Ja. Det er også derfor, jeg siger, at det er en genspejling af Christiansborg.
Ja.
Bentedal,
men det åbner jo netop for den diskussion, om vi skal til at have den samme model, som de har i USA, hvor man skifter embedsværket ud sammen med et valg, hvor vi får en ny regering. Og vi må tage diskussionen, det mener jeg faktisk, vi skal på baggrund af den eksterne undersøgelse, vi nu skal have, og endelig skal have.
Bør have,
som vi må kæmpe for at få, men som jeg mener, vi skal have.
Ja, det giver vi rådet.
Det er det gode råd, vi giver.
Afgjort.
Når den eksterne undersøgelse er udført, så har vi et fundament for at diskutere en anden model. Jeg mener så sådan helt for mig selv, at det her land er for lille. Altså Danmark er simpelthen for lille. Vi har ikke så stor en talentmasse, så vi kan tillade os den model fuldstændig, som de gør det i USA. Men vi er nødt til at se i øjnene, at der er nogle svagheder ved den model, vi har nu i den måde, embedsværket er bygget op på. Og det viser sig jo helt tydeligt nu ved Christian Friis Bachs afgang, men det viser sig jo også, at du kender til det i forvejen, Helle, okay. Og det gør vi andre jo også, som har været overværet samrådet og været med i det politiske system i en årrække. Vi ved godt, der er svagheder, og derfor så er det på høje tid, at vi tager fat på at afdække svaghederne og lave det system, sådan så at der er færre svagheder.
Ja, en af de ting, jeg synes, vi skal give med som råd også, det er, at jeg synes, parlamentet så her skal tage chancen og sige, nu skal vi have styrket det parlamentarisk valgte niveau i forhold til det administrative niveau, og have nogle viceministre eller statssekretærer eller en anden, som er Norge og Sverige. Ja. De prøver ligesom at udbygge det politiske niveau over hele den her af administrative folk, som laver alle de snare.
Mm-hmm. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Bente Dahl, Preben Rudiengaard og Helle Degn. Skulle du have lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne stadigvæk åbne. 20 24/7. Preben Rudiengaard.
Jamen, jeg sidder lige pludselig og kommer til at tænke på netop omkring, hvem er det, der besætter departementchef og de der. Og nu sad vi og snakkede, hvad er det, der er sket i Folketinget? Det har vi jo slet ikke været inde på. Det er jo blevet en meget stor akademisering. Det er akademikere, der kommer ind og bliver valgt ind i Folketinget. Mange af dem har nogle af de der statskundskaber og alt muligt andet. Og de bliver så valgt ind, men de er uddannet sammen med dem, som så går den administrative vej. Og derfor må jeg sige, at jeg mangler altså et bredt sammensat folketing, som det ikke kun er akademikere, der sidder i. Fordi så begynder vi nemlig i den her spiral, at man kender hinanden også fra studietiden. Jamen, og så videre.
Ja.
Og så derfor er der en tendens til logebrødre, havde jeg sagt.
Ja. Ja. Og det skal vi passe på. Fordi det fortjener vores demokrati, ikke det der?
Men mit spørgsmål i forhold til det, vi kom fra omkring det her... For, altså, jeg synes virkelig, den her sag på en eller anden måde har åbnet, hvad man vel kan betegne Pandora. Som en Pandoras æske, lige præcis, Eldein. Mm. Altså, der er jo virkelig kommet nogle ting op her, som chokerer, hvor man tænker, du god, er det sådan, det vender? Fordi jeg får den tanke, at der sidder nogen, jævnfør, når Søren Pind går ud og siger, at en intern undersøgelse, det må være rigeligt. Så får man en fornemmelse af, at dem, der sidder inde på borgen, de ved jo godt, at de kan jo godt ende tilbage i de samme ministerier. Søren Pind har også siddet der. Er han bange for embedsapparatet? Er det derfor, han ikke vil have en ekstern?
Nej, Søren Pind i den sag er bange for sin egen rolle i den sag. Ja. For den er ikke smuk.
Ja. Det er rigtigt. Han har selvfølgelig også fedtet ind, men altså, det er jo, der er jo ingen der, rigtigt derinde, der siger, at vi skal have en ekstern undersøgelse. Der er enkelte, men de fleste vil jo bare have en...
Det er fordi, nu må de høre vores gode råd her.
Ja, det er det bedste råd overhovedet.
Hvis Søren Pind var mand for sin hat, så skulle han sige, præcis. Denne her går jeg ud med åben pande. Hvis han har så god samvittighed, som jeg håber Søren har, for Søren er et meget velbegavet menneske, så går der ud og får alle kortene lagt på bordet med en ekstern undersøgelse, i stedet for det der internt. Jeg hader interne undersøgelser. Jeg kender næsten konklusionerne på forhånd.
ja,
politiet og forsvaret, og jeg ved
ja,
ikke, hvad
de sidder i kø.
Men så, nu stiller jeg så bare lige spørgsmålet igen, fordi det virker. Preben, når du siger, at det er en intern undersøgelse, hvis man skal undersøge sig selv, altså jeg kender det jo godt for mig selv, hvem har slået en prut, det undersøger jeg lige selv, så siger jeg da ikke, at jeg, altså, det giver sig selv, hvad svaret er. altså, og det, jeg tror, det er de færreste, der siger det, ikke? Men altså, det kender man jo, og det lyder jo fjollet, at sige, altså, en ekstern undersøgelse er jo det eneste rigtige at gøre. Hvorfor står de så fast på at sige noget, der lyder så, undskyld mig, dumt, som en intern undersøgelse?
Ej, Helle Thorning har jo sagt, at nu tager vi den interne først. Og så
jo, men er der nogen
vi...
som helst grund til det, hvis vi godt kender?
Nej, efter min opfattelse mener jeg også, at hun kan springe den over, men jeg forstår, så er der tid til at tænke, og så er der tid til måske også lige at få strikket en rigtig aftale sammen om, hvordan sådan en ekstern undersøgelse, hvad det er, den skal afdække.
Mm.
Fordi det skal jo være lidt klogt tænkt.
Jo, men ja, der er jo ingen grund til, altså, det, man behøver ikke at gå ud og sige, nu tager vi en ekstern undersøgelse, og den starter nu. Man kan jo godt sige, nu nedsætter vi. Det er man jo så dygtig til, så kan der komme kommissioner og det ene eller andet.
Det er den gamle rutinerede Claus Hjort, som jeg har meget respekt for. Mm-hmm. Han er meget rutineret. Og han var jo også ude at sige en ekstern
undersøgelse. Det er rigtigt. Og så blev han ellers...
Ja, men der
så fik
må
han
sige,
en over næsen
det er,
af
pinden. Ja, men så må pinden altså hoppe tilbage på pinden her, fordi nu må vi stoppe det her. Og hvis jeg skulle give Søren Pind et godt råd, så er det, at han siger, alt skal frem her.
Men der, Preben, kan man jo godt få den tanke, at det ikke så meget handler om Søren Pind har styr på sagerne, men at Søren Pind er lidt nervøs for, at hvis han fremlægger alt, så står der en formand bag ham, som ikke er med på at fremlægge alt.
Jamen, det må de selv finde ud af, deres trækasserier. Det gider jeg ikke. Det er blevet for gammel til at rode rundt i det der.
Ej, men derfor er der netop forskel på, som du også selv var inde på, hvad unge mennesker i karriere siger, og vi, som er færdige med vores karriere, giver gode råd. Vi giver det gode råd at få nu alt på bordet, og tage nu den her chance for at få ryddet op i biksen.
Mm-hmm.
Fordi vi skal ikke være ministre igen. Så vi kan sige noget om de erfaringer, vi har fået på livets landevej.
Men Helle, så er det jo da et problem, at man, hvis man på nogen måde sidder inde i Folketinget og har ambitioner eller drømmer om at blive minister, ikke kan sige det, man faktisk synes.
Der er mange mennesker, der tager mange forskellige hensyn.
Jo, men...
I ytringsfrihedens navn.
Ja.
Ja, men det er bare, altså, fordi det chokerer mig en lille smule, når du, Helle, og du har dog erfaring med det.
Ja, ja.
Fra Udviklingsministeriet.
Ja, ja.
Altså, det lyder jo som om, at det er sådan en nu brugt Preben udtrykket stat i stat, men altså, hvis det er sådan et sted, hvor man sidder og handler ambassadørtitler, og det ene og det andet, og skal der valde, og i sådan set bestemmer, hvad om, ja, om udviklingsministeren sidder eller ikke sidder.
Yes, det er på et tidspunkt kom jeg til at sige, at Udenrigsministeriet er Danmarks største familieministerium. Og det betyder jo altså, det er sådan noget intern selvrekruttering i de kredse, som vi talte om lige før. De har gået på gymnasier og boet på kollegier osv. Departementcheferne holder hånden under hinanden osv. Det ser ikke for kønt ud.
Mm.
Og det kan gøres mere kvalificeret.
Men er man bange for den der eksterne undersøgelse, fordi det der er meget, der tyder på, vil pege på, at her skal altså ryddes op.
Ja.
Og det bliver en kæmpe omgang. Det bliver jo ikke sådan, at man lige fejrer lidt i hjørnerne, og så er Udenrigsministeriet klar igen. Det er jo et opgør med et embedssystem, som, nu prøvede jeg at læse lidt op på det, nærmest ikke er blevet prikket til i 200 år.
Nej, altså, det er ikke rigtigt. Vi havde en reorganisering blandt andet af Udenrigsministeriet, for nogle år siden. Det har været i 80'erne eller 90'erne. Det kan jeg ikke lige huske præcis, hvornår det var. Men hvor vi delte Udenrigsministeriet op i tre sektioner. En europæisk søjle og del, en administrativ søjle og en bistandssøjle. Okay. Og så udviklede man tre parallelle strukturer.
Mm.
Det gjorde bare det utrolig vanskeligt for de der karrierevæsener, som skal operere i det system og finde ud af, hvem er det, så de skal være lojale overfor, så de kan komme frem i karrieren og få nogle af privilegierne. Ikke? Og det giver så nogle uheldige kampe, op- og nedture internt i det system, så det trænger til at blive reorganiseret, fordi verden har forandret sig så mange gange siden.
Vil jeg søde at tage bøffer på, fordi nu er der en lytter igen. Han hedder Jakob, han ringer fra Roskilde. Og Jakob, han er...
Fornemmer jeg? Ja, ja.
Han er med.
Ja, jeg er med.
Det er godt, Jakob. Sig frem, for det handler lige om den her embedsvælde.
Jamen, det gør det lidt, for mit spørgsmål er, om ikke embedsvælden i virkeligheden er et levn fra enevælden. Vi havde en konge, som måske kunne bestemme lidt af retningen, og hvad skulle vi i krig i, og hvor skulle der bygges et større bygningsværk. Men der var et værk af embedsmænd, som kæmpede med hinanden, og i virkeligheden styrede landet. Nu har vi skiftet enevælden ud med et folketing, som stadigvæk måske er i stand til at styre, hvad retning det går i. Men er det i virkeligheden ikke et levn fra enevælden, at embedsværket sådan set nærmest skriver oplæggende og bestemmer, hvad der vil, og når der er en minister eller noget, der ikke rigtig makker ret eller giver de rigtige godbidder til de rigtige, så bliver man fældet?
Det er et godt spørgsmål. Ja, Bente Dahl, vil du adressere det som den første?
Jeg vil gerne give et bud på det. Jeg mener ikke, det er helt tilbage fra enevælden, det system. Altså, magtfaktorerne i det her land, jeg ser sådan på det, at hvis vi har en portion magt, så er det politikerne og embedsværket, der deles om det. Embedsværket skal bidrage med viden og faglig input, og politikeren skal tage beslutningerne. Og i det omfang, politikeren ikke tager magten, så er det embedsværket, der tager over. Altså, jeg ser det en sammenhæng mellem embedsværk og politikere, og det havde vi jo ikke fra enevældens tid. Enevældens tid, der er det, som du også siger, det er kongen, der havde enevælden og bestemte det hele, og brugte embedsværket som redskab til at udføre sine beslutninger. Jeg ser systemet lidt anderledes i dag. Altså netop en fælles magtpulje, om du vil, og den del, som politikerne ikke tager sig af, den tager embedsværket sig af.
Er du enig i det, Heldein?
Nej, jeg tror, at der er sket meget væsentlige ændringer siden enevælden, i og med, at magt... Jeg havde selv den opfattelse i 1971, der kom ind som 24-årig i Folketinget, at så, nu kom jeg ind til magtens centrum. Men det viste sig meget hurtigt for mig, at magten var jo spredt på så mange organisationer og institutioner osv. Og siden 71, hvor jeg starter, og så til i dag, så har Folketinget fået mindre og mindre indflydelse på noget som helst. Vi er blevet reduceret til et byråd, fordi 80% af lovgivningen besluttes uden for Danmark, nemlig i det europæiske samarbejde. Der lægges de store økonomiske og andre linjer, og så har vi sådan 10-20%, vi kan sidde og hoppe rundt med vores eget lille nationale budget. Så det vil sige, at både Folketinget er blevet fratrukket muligheder for indflydelse, Og ikke mindst embedsapparatet er også blevet, samtidig med, at embedsapparatet er groet og groet og groet og blevet større og større, og vi skal have flere og flere juridiske rådgiver og medierådgiver osv. osv. Så det er meget generelt, at der er sket en magt defuder, altså spredning. Det er det, vi ikke rigtig kan catche op med. Altså, vi kan ikke løbe det op, og vi har ikke fået forandret for eksempel Udenrigsministeriet. Vi kunne lige så godt lave en masse fælles ambassader. Vi behøver ikke have ambassader alle mulige steder med de kommunikationsmedier og alt muligt, hvad vi har. Altså, hvorfor skal der dog sidde en ambassadør og fede den et eller andet sted? Jeg ved godt, de er hårdt arbejdende, men altså, i princippet, hvad skal vi med det? Altså, kan sagtens restruktureres, og det skal restruktureres i forhold til, hvor er det, vi har brug for at sætte vores kræfter? Hvor er det, vi skal vinde nye markedsandel? Hvor er det, Danmark skal overleve? Hvor er det, Danmark skal høre, hvor beslutningerne bliver taget og sådan nogle ting? Så det er en restrukturering, som for eksempel Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, for slet ikke at tale om dem, de er slet ikke fuldt med.
Jakob, hvad siger du?
Ja, jamen det lyder jo både rigtigt og gennemtænkt, men at det adresserer jo ikke, om det stadigvæk i virkeligheden er den magtkamp, som man som folkevalgt nødvendigvis må have med et system, som efter min mening lidt helt selv vil bestemme.
Det er helt rigtigt. Altså, men det er også helt rigtigt. Det har du ret i. De vil helst selv bestemme, og de bliver sure og mobbet, hvis man ikke holder de taler, de har skrevet, eller man ikke gør, som de nu i øvrigt havde forestillet sig, man skulle gøre, eller hvis Folketinget ikke makker ret. Jeg har været ude i situationer, hvor der i de tekster, jeg fik forelagt, stod, at Danida har bevilget det og det og det, hvor jeg så måtte rette dem og sige, nej, Folketinget har bevilget det og det og det. De blev mokkesure i Danida-administrationen, for det var jo deres verdensdel.
Ja.
Jakob, tak for indsparket.
Ja, takker.
Hej. Og så siger jeg bare lige til jer igen, altså, jeg bliver mere og mere deprimeret omkring det der embedsapparat, jo mere I fortæller. Det lyder virkelig ikke særlig godt.
Det er der bare en af kampene.
Ja. Jo, men altså, hvis det er en af kampene, så har vi rigeligt at se til.
Det har vi.
Men det har vi også.
Vi har travlt.
Ja. Du godeste.
Det har vi også, det skal.
Jamen, vi har da store kampe efter. Der. Altså, jeg kan da huske. Jeg blev valgt ind i Folketinget første gang, jeg har ikke siddet den der så længe som Helle. Men ikke første gang, men den eneste gang, jeg blev valgt ind. I 98. Og det var, da Nyrup var regeringschef. Ja. Og vi kunne jo godt se, nu var det på tide, at Venstre skulle overtage.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, at vi snakkede om så. Nu skal vi ind i ministerierne, og nu skal vinduerne op, og gardinerne skal blafre, og der skal ske noget. For Nyrup har siddet så længe her, og det er blevet sådan gammeldags, og nu skal der ske noget med embedsværket. 10 år efter, så er der ikke sket noget alligevel. Se, embedsmændene, og som min gode veninde Birte Røn, politikere forgår, embedsværket består. Det er jo det, at Birte sagde, og det er virkelig sandt, det hun kommer med. Der skal virkelig være en meget, meget robust og stærk minister. Og hvis de går for voldsomt på dem, så skal de nok lave fælder for en. Det har jeg hørt fra mine kollegaer, der har siddet i ministeriet. Mm-hmm. Og Helle kan også begrænse.
Okay. Den seneste for mig, som er så synlig, det er Nick Hækkerup. Han var lige i gang med at rydde op i systemet.
Ja, Forsvarsministeriet.
Ja. Det tænkte jeg også på dengang.
Det var jeg så glad for. Nu kom der endelig en minister, der satte sig igennem. Han havde nogle forligspartnere, som ville være med ham.
Ja.
Og de var i gang med det der, og så bliver han afbrudt.
Det tænkte jeg også på.
Det var sørgeligt. Jeg glæder mig til, at der engang kommer en justitsminister, der kan rydde op i Justitsministeriet. Der har pondus nok til det. Jeg troede, Erling Olsen havde det og kunne det, fordi han selv var en gammel rev. Men han fik det ikke gjort.
Lige nu er der virkelig meget, der taler for, at vi skal have en ekstern undersøgelse. 2. Måske endda sparke det her system lidt i stykker, så embedsvældet ikke altid består. At der i hvert fald bliver en større udskiftning. Vi har debatteret det før i programmet, det her med viceministre. Men skal jeg forstå det sådan, at de eneste, der vil modarbejde det, det er embedsapparatet? Så kan vi vel, altså så, er det vel, så burde det vel være en smal sag.
Nej, de politiske partier er heller ikke enige.
Nej,
De er ikke enige om det. Mit parti har syntes det længe, men så er vi jo altid blevet anklaget for, at det var bare for, at vi ville have flere socialdemokrater frem til målstregen. Og det er for småt tænkt. Det her, det handler om at styrke parlamentarismen, og styrke den politiske kontrol med apparatet.
Ja, godt. Så er der lige vi er nødt til lige at tage en lille bitte drejning på sagen, fordi jeg fik nævnt ham før, Jakob Engel Schmidt, tidligere formand for VU, nu almindelig V'er, medlem af Folketinget. Han har været ude at sige komplot. Og det har ikke noget med embedsapparatet som sådan at gøre, men så langt som at det, han anklager dem for, det er, at Helle Thorning, statsministeren og statsministeriet, har været inde over at sige, ved I hvad, kære venner over i Udviklingsministeriet og Udenrigsministeriet, nu lægger vi lige låg på den her sag, indtil kommunalvalget er overstået. Fordi vi vil gerne have, at Lars Løkke fremstår tilpas bøvet, og vi skal ikke have Christian Friis ud og stå og feje op, for han er på vores hold, før efter kommunalvalget. Det kan vi ikke vide, om det er sket, men er det en... tænker man sådan?
Jeg går ikke i hvert fald.
Jeg går heller ikke. Altså, jeg mener ikke, det er komplot.
Kunne du forestille jer nogen? Jeg mener, nu nævner jo nogle gange folk, ikke vil nævne, som har gjort ting
internt
i Folketinget. Kunne man forestille sig, at nogen politikere tænkte sådan og ville gøre det?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Der er jeg enig i, at den tror jeg ikke på, men jeg tror på et internt komplot i Udenrigsministeriet. Og det har jeg selv været udsat for flere af.
Jamen, det hus derinde, det er gennemsyret af konspirationsteorier.
Teoretikere.
Og praktikere. Og det er der ingen tvivl om. Der kører alt muligt, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Jeg tror ikke helt ærligt, at det her er tilfældet. Hvis der er nogen, der udtænker det, så må jeg sige, at der er vi politikere nok lidt for naive. Men jeg kunne da godt forestille mig en eller anden smart spindoktor, som jo lever af de her konspirationsteorier, kunne finde på det der, så håber jeg så, at vi har så stærke politikere, der siger, det der, det kan du godt pakke sammen, Kevin. Jeg kan ikke udelukke det her, men jeg må nok sige, at hvis så noget bliver afdækket, så har man jo...
Det ser ikke godt ud.
På dansk.
Og modargumentet er vel, at man kan jo sagtens forestille sig, nu vi er i gang med spindoktorerne, en spindoktor, der siger til Jakob Engel Schmidt, nu skal du høre... Det, der er fint, det er, du kan jo godt få sat rav i noget, hvis du går ud og siger komplot.
Jeg synes, den er rigtig langt ud, den der teori, han markedsfører, Jakob Engel Schmidt. Det synes jeg, den er. Der er problemer nok i det her. Jeg synes, den er langt uden for skiven.
Langt
uden for skiven.
Der er problemer nok.
Jeg vil da gerne løfte sløret, for jeg har da også hørt lidt om, at man skulle have sagt, jamen, den her, Lars Løkke, hvorfor blev han formand for 3GI? Fordi der var nogen, der vidste, at der var virkelig sådan rod i det, og derfor skulle aben bare over til Lars Løkke. Det er sådan nogle konspirationer.
Nå, er regeringen, fordi de har...
Ja, og så satte man Lars Løkke ind i det der. Det er sådan nogle konspirationsteorier, som ingen af os kan bekræfte eller afkræfte eller noget som helst. Jeg mener bare, at det er mange af de idéer, det er fostret i syge hjerner, som skulle tænke anderledes.
Godt. Apropos syge hjerner, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger... Jeg vil spille et lille klip for jer, som handler en lille smule om det her med, når politikere siger noget, og man tænker, du er godeste gud, og hvordan tænker de egentlig derinde? Det er et klip, Helle Degn. Du var til stede under programmet, tror jeg, for et par dage siden, min gode kollega Gertrud Højlund. Mm. Og det er den nye formand for Venstres Ungdom. Han hedder Jens Husted. Og han kom med en lidt besynderlig udtalelse. I skal lige tage hørebøfferne på, så I kan høre ham. Og derefter vil jeg bede vores gode tekniker i Nuuk om at afspille klippet. Jens Husted, ny formand for VU, han kommer her.
Den sag med Uffe Elbæk eksempelvis, den var jo aldrig sket, hvis Uffe Elbæk han havde været ungdomspolitisk. Hvis Uffe Elbæk havde været landsformand for Venstres Ungdom, så var det aldrig nogensinde sket. Fordi Uffe Elbæk ville vide, at han skulle tale sort. Tale fuldstændig sort. Det er sådan noget, hvis du er landsmand for VU... eller for,
er det det, jeg lærer hinanden?
Det er noget af det, vi i hvert fald kan.
Nej, vil du have, det forklarer virkelig en hel masse ting,
jamen,
synes
jeg. Det ikke. Og Uffe Elbæk bliver fanget på, at han kom rent faktisk i et samråd med Folketingets partier, kommer til at svare på det, han bliver spurgt om. Og det er jo en fuldstændig håbløs fejl. Altså det kan man jo sige sig selv. Det skal man selvfølgelig ikke gøre i den situation, han er. Der skal han tale fuldstændig sort. Når de spørger i øst, skal han svare i vest. Og Uffe kommer simpelthen til at svare på et spørgsmål. Og så knækker han halsen. Og det synes jeg er et problem.
det er jo et frygteligt klip, det her. Der må jeg være enig med min kollega Gertrud. Er det det, man lærer? Det er jo helt på månen. Preben, ja. Værsgo. Jeg synes, vi skal lade venstremanden starte her. Jeg tror, det gør sig gældende i alle ungdomspartier.
Ja, det er jo mit parti, det er Venstre og så videre. Og jeg er stadigvæk medlem af Venstre og har dyb respekt for det. Men det her, det er en gang forvrøvlet ævl. Og hvis VU vælger en sådan formand for VU, så trænger han i hvert fald til at komme på kursus med folk, der har noget livserfaring. Det der er jo simpelthen en ung mand, der ikke har tænkt så grundigt nok om, og jeg må stærkt tage afstand for det der. Og ved du hvad, når folk sidder derhjemme og lytter til folk, politikere, så den almindelige dansker, de gider ikke høre alt det der snak i øst og snak i vest og alt muligt. De vil have en mening, og prøv at se, de politikere, som bliver genvalgt den ene gang efter, det er dem, der har deres mening og står ved med det. Hvis det er det, vi lærer, halleluja, og snakke den ene måde og den anden måde, så synes jeg, at han skulle finde en anden branche og beskæftige sig med. Jeg er beskæmmet over, at så nogle ord kan komme til tors.
Mm-hmm. Bente Dahl?
Ja, det er en meget avanceret form for humor, det må jeg sige. Som, og decideret citeres, nu citerer jeg ham, håbløs fejl at svare på det, man bliver spurgt om. Ja,
det er et stærkt citat,
det er virkelig meget avanceret. Altså, når jeg tænker på min baggrund i politik, det er, at jeg kæmper for en sag. og det har jeg egentlig gjort hele mit liv. Ligegyldigt, hvor jeg nu har været i Folketinget og også andre steder, så har jeg kæmpet for en sag af en slags. Og det er det, som står for mig som at være politiker. Og jeg har forsøgt at være ærlig om sagen, og så får jeg, ja, men det er jo godt nok at vide, at jeg har været håbløs fejlagtig i hele mit liv.
Det har du åbenbart været.
Det er virkelig, virkelig sort tale.
Men, Helle Dein, er der ikke en... jeg vil ikke sige, at han har en pointe, men er der ikke en sandhed i, at det langt hen ad vejen er sådan, det foregår? Igen, jeg vil våge at påstå, at Jens Husted, formand for Venstres Ungdom, ikke er den eneste, der har det sådan noget. Det tror jeg et snilt, du kan finde i KU, SDU, SFU, de andre. Der er begyndt at blive sådan lidt skole i, at som Preben også nævnte, at man bliver uddannet til at være politiker, og man lærer de her knep, og det er sådan, kulturen er efterhånden. Og jeg nævner også bare, at vi har to, hvis I spørger mig, statsministerkandidater. Vi har en statsminister og en anden, vi kan vælge, men det er ligesom de to, vi skal vælge imellem til næste valg, som også mestrer den fine kunst ikke at svare på, hvad der bliver spurgt om.
Nu skal du høre, hvordan jeg har det med det. Jeg har det sådan, at politik handler ikke om at svare sort, eller snakke sort, eller have uld i mund. En professionel politiker, som er dygtig, som jeg respekterer, det er en, der taler i kompromissprog. Og det vil sige, ikke opfører sig, ikke taler som Johannes Schmidt Nielsen. Det er simpelthen noget af det mest banale, utaktiske måde, hun taler på, fordi hun taler hele tiden lukket. Altså hun lukker hele tiden døre. Den professionelle, geniale politiker taler hele tiden et sprog, hvor døre står åbne. Det kan godt for fru Jensen og Pedersen og Larsen i køkkenet være svært nogle gange at afkode det sprog. Og det har vi så journalister og andre, der prøver at hjælpe med at sige, men hvad er det i virkeligheden, der bliver sagt her? Fordi den dygtige professionelle politiker taler ikke ned til folk og ikke sort, men taler i kompromismuligheder. Så du taler i løsninger. Men det kan almindelige mennesker ikke altid forstå. Vores problem er så oveni, at... det er sjældent, vi hører de virkelige, dem der laver kompromiserne, få lov til at folde sig ud om, hvad de mener om det arbejde, der foregår. For vi skal hele tiden høre kommentatorerne og journalisterne og hvad vi har. Men i virkeligheden, så burde man jo lytte lidt mere til, hvad det er, de mennesker, der sidder og strikker forligene sammen, hvad det er, de selv siger. Vi mangler så på Christiansborg nogle redaktioner, som vidste, hvordan det politiske spil var og hvad detaljerne gik ud på. Vi har i øjeblikket nogle journalister, som af deres redaktioner bliver sendt hen og dækker en sag, og så er de af igen. Og i øvrigt ikke ved, hvordan miljøet på Christiansborg eller forlig strikker sammen eller noget som helst. Men så går man ind og siger, at det er vist bare noget Anders Sand-snak, eller det er uld i mund eller sådan noget. Nej, det er demokratiets væsentligste, hvad skal jeg sige, fineste sprog, det er diamanten i politikket, det er kompromiset. Men det bliver meget ofte latterliggjort, fordi at dem, der skal tolke det eller afkode det, de ikke kan. Så derfor bliver det mere og mere Anders Sandsprog, I får at vide ude som lyttere og seere, af hvad nu Kvartrup fanger, eller hvad nu den ene. Jeg bliver så glad, når det er Hans Engel, der kommenterer. Han har dog en chance for at prøve at afkode, hvad det er, der bliver sagt, og det gør han vældig fornuftigt.
Men Helle Dein, er der ikke to små problemer i det, der bliver sagt her? For det første, at skellet mellem at tale åbent, kompromissnak, som du siger, og tale sort, den er vel flydende og svær, og der bliver man hurtigt forvirret. Og nummer to, og vigtigere, når du siger, at det har almindelige mennesker svært ved at afkode, det er vel et problem. Fordi som almindelige mennesker og almindelige vælger, skal man vel som udgangspunkt kunne forstå, hvad ens egne folkevalgte siger.
Ja, men du kan ikke hele tiden bede om at få at vide, hvad en forhandling drejer sig om, for så er der ikke nogen forhandling. Det er der, vi har et slagsmål med journalisterne, der tror, at de kan få svar på alting hele tiden, lige midt imellem, man sidder og forhandler. Men det kan man ikke.
Nej, men der kan politikerne vel godt sige, ved hvad, vi tager bagvejen ud, eller vi har, ved hvad,
ja, men så bliver du skældt ud for, at du kryver, og du ikke vil. Nej, der er man i gang med at snekrere et forlig sammen, og der kan man i nogle situationer ikke få svar.
Nej, men skal man så ikke bare sige, at vi har ingen kommentar, vi er ved at forhandle nu? For det handler vel også om, at politikerne går ud og forhandler via medierne. Så går Johanne der ud og lægger pres og siger, uha, regeringen, de vil ikke give sig, og de ældre ligger beskidte. Ja. Altså.
Men det er den proces, det mener jeg nogle gange ikke er at snakke sort, det er at snakke fagsprog. Altså der taler vi politikere til hinanden, hvis Preben og jeg, vi var i gang med at forhandle et eller andet sammen, så er vi jo nødt til at gå ud og sige til folk, jamen mit parti står her, Prebens parti står der, nu prøver vi, om vi kan strikke et forlig sammen, men vi kan ikke fortælle jer endnu, hvad det er.
Men vores ven her, Jens Husted, formand for
VU... Han mener, man skal snakke sort.
Han mener, man skal snakke sort, men han mener jo også, og det er måske også lidt mystisk, han mener jo også, at man... Nu, fordi nu nævner han et konkret eksempel, Uffe Elbæk, som sidder i samrådet. Ja. Et samråd om det, tror jeg, det må have været det om AFUK, som ender med at få vippet Uffe Elbæk af pinden. Men det er vel også et problem, at han siger, at politikere internt skal tale sort til hinanden. Under et samråd også. Altså, så kommer vi jo slet ingen vegne.
Nej, det gør vi nemlig ikke. Nu har du sagt det. Så kommer vi slet ingen vegne. Det har du fuldstændig ret i, Huxi.
Så det kan vi ikke
anbefale. Vi skal ikke tale sort til hinanden. Vi skal heller ikke... Vi skal svare på det, vi bliver spurgt om efter bedste evne i situationen, og som Helle så udmærket har gjort rede for, hvordan den politiske situation kan være, at det kan være situationer, hvor man ikke kan svare, så siger man det. Der foregår en forhandling, så jeg kan ikke svare på det, du spørger om lige nu, men spørg i morgen eller i overmorgen.
Ja.
Altså have det åbne, have det kompromissøgende sprog. Og jeg er i virkeligheden dybt rystet over de udtalelser, han kommer med, Jens Husted. Jeg er virkelig...
Men hvordan er vi nået til en... Undskyld mig, nu bliver det voldsomt, men en så syg kultur, hvor et ungt menneske anbefaler, at man ikke... svare på spørgsmål. Selv hvis man har svaret, så anbefaler han som det politisk kloge ikke at sige noget. Hvordan er man endt der? Hvordan er vi endt med, at et ungt, politisk engageret menneske siger det?
Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Det må være noget med at mele sin egen kage mest muligt, i stedet for at indgå kompromiser, så vi til fælles bedste får nogle løsninger på problemer, vi har i det her samfund.
Han har misforstået politik fuldstændig, fordi politik er det muliges kunst.
Ja.
Hver gang, hele tiden.
Ja.
Jo, men skyldes det, at han har set nogle politikere, da han var endnu yngre, eller ligesom observeret omgås nogle politikere, som også, det er jo ikke noget, det kan da godt ske, det er noget, han fuldstændig selv har fundet på. Min nye taktik er, taler bare sort. Han har vel oplevet politikere på tv?
Ja, han har mislæst, hvad politik går ud på.
Jeg håber ikke, at han har været på kursus.
Pas på med, hvad du siger. Det kan sagtens være.
Og han må stå til regnskab for, hvad han selv står og siger her. Men jeg må bare sige, at med den holdning, han har her, og hvis det er, så er der for det første et problem omkring den organisation, som laver de her ting. Og så er der et problem for ham selv, fordi hvis det er det, der er hans overordnede politiske doktrin, så synes jeg, han skal finde sig et andet gebet der. Også det, selvom det er en VU'er, så holder jeg altså ikke hånden over. Jeg vil ikke være med til den form for politik. Det er mig fjernt på alle mulige måder, at jeg væmmes ved det.
Lad det blive det sidste ord til Jens Husted, for vi har 10 minutter tilbage af programmet, og jeg vil så gerne lige runde det nys overståede kommunalvalg. Og ja, vi kan godt trække en lille tråd, fordi apropos så noget med at tale sort, så skete der noget på Københavns Rådhus, som var en lidt spøjs affære. Socialdemokraten Ikram Savar, han stillede op for Socialdemokraterne. Der var fine plakater rundt om i byen. Han blev valgt. Han fik lige knap 2.000 personlige stemmer. Så gik der et par dage, så tykkede han lidt på det, og pludselig var han radikal. Han har selv udtalt, at der var noget, han var frygtelig ked af, at han ikke blev opstillet som noget som helst borgmester. Der var nogle opstillingsting. Altså, nu citerer jeg. Jeg har oplevet en desværre lukket kultur og en manglende åben demokratisk proces. Det er det, der har gjort udslaget. Det har jeg desværre oplevet flere gange. Det er altså hans forklaring på, at han skifter fra Socialdemokraterne til de radikale. Er det i orden at gøre det? Skal vi lige starte der, Bente Dahl? Nu er du jo radikal.
Ja, det er jeg. Med stor fornøjelse.
Endda så det rimer.
Ja, det har jeg også tænkt meget i. Bente Dahl, radikal. Men altså, jeg har selvfølgelig også tænkt, både ved det sidste kommunalvalg, hvor vi så uhyggeligt mange af de her, hvad skal jeg kalde det, flyttepartier og også forskellige andre hvor man lavede om på aftalerne hele tiden. Mm. Jeg er som udgangspunkt meget skeptisk over for mennesker, som flytter parti i det hele taget. Og specielt der lige efter et valg, det gør mig yderligere, som vi siger på sønderjysk, luren, vil vi sige.
Yeah.
Luren. Jeg er selvfølgelig glad som radikal, at vi får en masse stemmer, det kan jeg kun være glad for, men jeg synes, måden det er sket på, det er jeg ikke så meget for. Jeg synes, det er meget svært at gennemskue hans motiver til at gøre det. Vi har hørt noget igennem pressen, jeg har jo ikke snakket med ham, så jeg ved ikke præcis, hvordan han har udtrykt det selv. Jeg har kun pressens referat af, hvad han har sagt, og det vil jeg ikke gerne bygge på.
Jeg kan nævne, at han var gæst her på radiostationen i går, i det aldeles glimrende program med min gode kollega Lars Trier Mogensen, Det Røde Felt.
Ja.
Og han fortalte, at det ligesom skyldes, at han oplevede, og der blev hvisket ham i øret, at der var, så er vi tilbage ved komplot, men at nogen på rådhuset ligesom har sagt, Ikram, han skal ikke. Man har sådan en opstillingsliste, og vi sørger for, at han kommer sidst, så han ikke rigtig får nogen. Der er ingen chance for, at han bliver borgmester, han får ikke noget. Og det er så faldet ham for brystet, og så har han ligesom sagt, nå, så gider jeg simpelthen ikke, og så ryger han over til de radikale. Men Helle Dein, det kan man jo måske godt forstå, at han pludselig, hvis han har det, som han siger, at det er en lukket kultur, og ingen kan lide ham i den socialdemokratiske gruppe. Men hvad med de der 2.000 mennesker, som har stemt på ham?
Principielt mener jeg, det er helt galt. I de 27 år, jeg sad i Folketinget, jeg sad før der i kommunalbestyrelsen ude i Tårnby, Kastrup-Tårnby Kommune, har jeg altid haft den etik og moral med mig selv. Hvis jeg ikke kunne lide lugten i bageriet, og der var for mange af alle de der sammensværgelser imod en, eller den sag, man gerne ville arbejde for osv., så var der kun én ting at gøre. Man kan ikke svigte alle de socialdemokratiske stemmer, som han der eller jeg i min situation har stemt på mig eller på ham, og så bare lige pludselig vælge et andet parti. Det skulle ikke være lovligt. Jeg har altid selv tænkt, at hvis ikke jeg kunne lide lugten i bageriet, så var det mig, der måtte forsvinde, og så måtte min suppleant tage over. Sådan må det være. Jeg så de der partiskifter til SF og hvad var det, de hed? Folk, hvor før Enhedslisten, hvad var det, de hed?
Venstresocialisterne,
og hvad de hed alle sammen. Jeg synes, det er dybt umoralsk, at folk stiller op på en politisk platform, og så springer de fra den og forråder deres vælgere. Der vil jeg altid, det gjorde op meget tidligt med mig selv, at der vil jeg selv trække mig tilbage, og så vil jeg overlade pladsen til den næste på listen. Det, jeg synes, han meget klart giver udtryk for, det synes jeg slet ikke er svært at fortolke, det er, at han siger, jeg er skuffet over, at jeg ikke fik en plads. Ja. Punktum. Ja, det, og det kan vi alle sammen både forstå, se og høre, men det er ikke, han stiller, så har han misforstået, hvad det er for et arbejde, han er inde i. han har ikke forstået, at det her, det er et holdspil.
Mm.
Og nogle gange kan man ikke få de poster, de ordførerskaber, eller det har vi andre jo også været udsat for, som vi nu gerne ville have.
Ja.
Og så må man bare bide det i sig og sige, okay, er det sagen, eller er det mig, det gælder? Og her, der har han altså været for meget, det er mig, det gælder. Er han kommet med en anden kultur og baggrund, som, hvor det handlede om egoet og ikke om ideen. Og derfor er jeg skuffet over det, og jeg brød mig ikke om de der partispringere, ligesom Bente. Jeg brød mig heller ikke om de der partispringere, trækker sig selv tilbage og overlader sig posten til den næste.
Se, et løsningsforslag, som jo er det, vi arbejder med.
Ja, partierne skal have et godt råd.
Konstruktive program, det er. Man kunne jo se, nu har vi talt meget om Johanne og hendes dårlige taktik ud i finanslovsforhandlinger, men Enhedslisten har det princip, at de ikke tager imod partihopper. De tager glædeligt imod nye medlemmer osv., og hvis man pludselig midt i en kommunal valgkamp føler trang til at melde sig ind i Enhedslisten, så skal man være velkommen, men det sker på den anden side af valget. Man skal, og man så må sige, sidde en runde over. Man må ikke komme anstigende med et mandat. Preben Rudiengaard, er der ikke noget sådan set meget sympatisk ved det? Kunne man sige fra, nu skal vi passe på med at detaljregulere, det ved jeg, men kunne man sige fra lidt højere hold, det er sådan, vi gør. Vi gider ikke de der underlige hesteskift midt i strømmen.
Jamen, for det første mener jeg heller ikke, at vi skal sidde og lovgive om sådan noget. Det må være partiernes etiske grundlag, som helt klart siger det der. Og der er jeg meget enig med Enhedslisten i det her. Denne her mand her, Ikram,
ja.
Der må jeg sige, at han er vælgerbedrager. En stor, stor vælgerbedrager. Og jeg er enig med Helle. Det er hans eget ego, som ikke bliver tilfredsstillet. Jeg kunne da ikke hoppe over til, selvom jeg holder meget Bente og så videre, over til de radikale, fordi I har et værdigrundlag, og vi har et værdigrundlag, og du overnight, i løbet af et splitsekund,
det er jo det. Ikram har jo argumenteret for, at der stort set ikke er forskel på det socialdemokratiske og det radikale. Det
er jo, han skal jo bare finde nogle forklaringer. Manden er for mig at se uegnet som politiker, når man gør det der. Lad ham så gå ud og sunde sig nu. Lad være med, altså hvis de radikale nu havde det der etiske kodeks og sagde, du kan ikke komme over til os. Sådan. For det første kunne han prøve at kæmpe sin kamp internt i det parti, han er valgt for. Alternativt, at han så siger, jeg kommer ikke videre, jeg trækker mig, og så kan man tage suppleanten ind i stedet for. Det her, jeg mener ikke, han er egnet som politiker, og han ligger og blaffer rundt i vinden. Puha. Han er vælgerbedrager.
Puha, Bendedal. Puha. Jamen, jeg synes, det er også, hvad er det for en mand, I har fået?
Jamen, jeg har ikke truffet ham endnu, men jeg skal da prøve at snakke med ham, når jeg træffer ham. Men jeg synes, det er også det sundt princip, Enhedslisten fører i marken her, at man ikke tager imod. Men det princip har vi ikke i vores vedtægter. Vi har jo heller ikke princip. Vi har heller ikke nogen eksklusionsparagraf i vores vedtægter. Og det skal vi heller ikke have. Det sidste, eksklusionsparagrafen. Det andet, det vil jeg egentlig gerne tage op med mit parti.
Men er det ikke også sådan, bare lige for at runde Ikram som det allersidste, har han ikke også, og det ved jeg så faktisk ikke rigtigt, om han har, om er det gratis at gøre det der? Er det som, nu siger Preben, nu lad ham lige sunde, så nu glemmer vi ham lige. Er det sådan, at om 3 måneder, så er der sgu ikke rigtig nogen, der husker på det, og så sidder han derinde for de radikale, og så...
Det tvivler jeg på. Det er noget, alle politikere husker. Det er ikke noget, man sådan glemmer undervejs, så det vil jeg generalisere.
Det vil klæbe til ham altid, ligesom andre historier på os andre.
Mm.
Så vil journalisterne, når de skal skrive om Ikram næste gang, lige kigge i biblioteket, kartoteket, og se, nå, det var ham der. Det var ham der med det der.
Det vil blive hængende ved ham altid, også i de politiske kredse.
Mm-hmm. Og Helle, dig nu, vi har ikke så meget tid tilbage, men så bare lige for at stille det spørgsmål, som Ikram havde lidt svært ved at svare på. Er der forskel på radikal politik og socialdemokratisk politik?
Der er idémæssigt forskelligt grundlag, og det skal man respektere. Jeg kan sagtens respektere en radikalt idégrundlag eller et venstre. Det er ikke mit eget. Jeg har mit idégrundlag, og det er det, jeg forholder mig til i forhold til et politisk parti. Ikke om, hvem der lige for tiden er formænd, og hvor gode de er, eller en enkelt sag osv. For mig er det idémæssige grundlag, og der er forskel.
Glimrende. Lad det blive det sidste ord, for nu er tiden oprundet. Og det er så dejligt, vi plejer at slutte med, at jeg skal afbryde nogle 3 sekunder i hel. Det skal jeg ikke i dag, så jeg får tid til og sige tak til alle, der ringede ind. Vi er selvfølgelig tilbage næste uge, samme tid, samme sted her på Radio 24/7, med et nyt panel i det gode gamle Folketing, men jeg vil gerne have lov til at sige, at det har været glimrende i dag, og jeg synes, vi har fået udstukket gode råd, og hvis blot de 179 og nogen inde på rådhuset følger dem, så er der lys for enden af tunnelen. Tusind tak til Helle Dein, tusind tak til Brem Rudingård, og tusind tak til Bente Dahl. Tak til Inuk og Freja ude i teknikken også. Nu er der nyheder. Klokken er 12.